Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pak Victor, kita mulai ya.
Siap, Yang Mulia.
Sidang untuk perkara nomor 122 PUU 22 Romawi 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang, pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena ada dua kali pergeseran ya.
Siap, Yang Mulia.
Dari mestinya jam
setengah dua.
Digeser ke jam 11, siap. Tapi diminta tunda beberapa menit karena tadi kami menyelesaikan pembahasan di ruang RPH. Silakan Pak Victor memperkenalkan diri meskipun sudah terkenal.
Siap, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini hadir saya sendiri, Victor Satusutandiasa, selaku kuasa hukum dari pemohon prinsipal Harsyanto Setiadi Raja. Yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih berada di daerah Kendal, Yang Mulia. Yang kedua juga hadir kuasa hukum Andronikus Dianza, Yang Mulia. Terima kasih.
Ya, Andronikus ini belum advokat ya?
Belum, Yang Mulia.
Apa statusnya ini?
Staff di kantor, Yang Mulia.
Staff di kantor. Siap. Tapi penerima kuasa juga?
Iya, penerima kuasa.
Terima kasih. Saudara kuasa hukum, permohonan yang diajukan ke Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas pasal 70 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 telah diregistrasi dengan perkara nomor 122 tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini kami akan mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan ada penasehatan dari majelis panel. Dipersilakan.
Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Yang pertama terkait dengan objek pengujian adalah pasal 70 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mohon renvoi pada bagian judul, Yang Mulia.
Ya, sudah direnvoi di sini.
Ya. Yang kedua terkait dengan kedudukan hukum, atau sebelum kedudukan hukum saya ingin membacakan norma lengkapnya bahwa pasal 70 ayat 2, 70 ayat 3 mengatur tentang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan A, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan B, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Ada kekurangan norma, Yang Mulia.
Ya.
Nanti mohon izin diperbaiki.
Ya. Nanti kan ada perbaikan permohonan nanti.
Siap, Yang Mulia.
Silakan.
Terhadap ketentuan tersebut kita uji dengan pasal 1 ayat 3, pasal 18 B ayat 4, pasal 22 E ayat 1, pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kewenangan Mahkamah mohon izin untuk dianggap dibacakan, dan untuk kedudukan hukum pada prinsipnya pemohon adalah warga masyarakat pada wilayah Kendal yang pada pokoknya merasa dirugikan karena ketentuan norma aku membuat pelayanan publik di Kabupaten Kendal menjadi tidak optimal, Yang Mulia, karena masa cuti yang diatur sepenuhnya harus melakukan jadwal cuti berbeda dengan cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kami langsung masuk ke alasan permohonan. Terhadap ketentuan pasal 70 ayat 3 dapat mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh rakyat kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 sebab ketika kepala daerah petahana mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah maka selama masa kampanye 60 hari atau 60 hari kalender diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara, bahwa sebagaimana peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota telah menetapkan masa kampanye dilaksanakan tanggal sejak hari Rabu 25 September 2024 sampai dengan Sabtu 23 November 2024. Artinya kepala daerah petahana harus melaksanakan cuti selama 60 hari kalender. Atas keadaan tersebut maka kekosongan kekosongan jabatan kepala daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh pejabat kementerian atau pejabat pratama provinsi yang mulia. Sedangkan pejabat kementerian atau pejabat petahana provinsi untuk mengisi kekosongan kepala daerah merupakan pejabat yang pada dasarnya juga merangkap kewajiban untuk melaksanakan tugas di instansi asalnya, sehingga pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam batas penalaran yang wajar tidak akan mampu menjalankan tugas sebagaimana kepala daerah secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitif. Keadaan demikian sudah pasti akan berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari, setidak-tidaknya akan mengganggu tugas wewenang dan kewajiban kepala daerah yang diamanatkan oleh pasal 65 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bahwa pengaturan cuti pada masa kampanye bagi petahana kepala daerah sebagaimana ditentukan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 ini secara bersamaan juga bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 145 karena gubernur dan wali kota yang masing-masing merupakan kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota telah dipilih secara demokratis, akan tetapi ketika kepala daerah petahana mencalonkan kembali dalam kontestasi pilkada justru harus menjalani cuti selama masa kampanye secara penuh dan kekosongan jabatan tersebut harus diisi oleh pejabat kementerian atau pejabat pratama provinsi yang dipastikan tidak dapat fokus secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana amanat konstitusi. Bahwa terhadap persoalan cuti masa kampanye bagi petahana sebenarnya sudah sempat diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 60 tahun 2016. Mahkamah pun menyadari bahwa apabila jabatan kepala daerah ditinggalkan oleh pejabat definitifnya kemudian digantikan oleh PLT dipastikan akan berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari karena pejabat yang ditunjuk oleh yang ditunjuk menjadi PLT tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitif. Oleh karenanya sikap Mahkamah cenderung mendorong agar pengaturan cuti kepala daerah dan masa kampanye ini lebih ke bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang melekat pada jabatannya. Mahkamah juga merekomendasikan untuk kebutuhan mengatur ke depan agar pembentuk undang-undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana. Bahwa akan tetapi sejak putusan nomor 60 tahun 2016 diucapkan, sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan mengenai cuti dan masa kampanye bagi petahana sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi. Bahwa di samping itu apabila mencermati peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum ternyata terdapat ketidakharmonisan antara pengaturan cuti kampanye dalam Undang-Undang 10 2016 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berikut persandingannya, kami sudah buatkan tabelnya yang mulia. Padahal kita tahu bahwa rezim pemilu tersebut sudah disamakan dengan rezim pemilu berdasarkan putusan nomor 85 tahun 2022 sebagaimana sudah kami juga uraikan pada angka 10 dan angka 11. Bahwa tafsir Mahkamah atas Undang-Undang Dasar 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum kepala daerah seharusnya berakibat pula pada perubahan penafsiran secara menyeluruh, komprehensif, dan holistik atas pengaturan mengenai penyelenggaraan pilkada termasuk dalam hal ini pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana. Bahwa ketentuan mengenai cuti kampanye bagi kepala daerah petahana ini ternyata mengalami dinamika perubahan sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Berikut kami pada angka 15 halaman 14 kami buatkan tabelnya yang mulia, 4 undang-undang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bahwa sebagaimana tampak dalam tabel persandingan di atas, ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan yang cukup kentara adalah norma yang berbunyi pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 kemudian tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 selanjutnya diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 akan tetapi kembali dihapus atau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. bahwa dengan tidak dimuatnya norma yang berbunyi pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 justru berakibat pada tereduksinya pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah karena kepala daerah yang telah dipilih secara demokratis justru terpaksa harus diganti dengan PLT atau PJ pada saat yang bersangkutan melaksanakan kampanye dan menjalani cuti di luar tanggungan negara sehingga keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintahan daerah sehari-hari dipastikan akan terganggu. Yang kedua, ketidakharmonisan pengaturan cuti dalam cuti kampanye antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu menimbulkan perbedaan dalam penyelenggaraan pilkada dengan penyelenggaraan pemilu. Padahal MK telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Huruf C, terjadinya ketidakpastian hukum, perlakuan yang adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan pemberlakuan ketentuan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana dengan yang diberlakukan bagi presiden dan wakil presiden petahana. Padahal kepala daerah dan presiden sama-sama merupakan jabatan yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Terakhir, bahwa apabila norma pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka kepala daerah petahana yang akan melaksanakan kampanye dapat diatur pelaksanaan lama dan jadwal cutinya sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Bahkan akan terwujud keharmonisan kepastian hukum, perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi kepala daerah petahana. Berikutnya langsung ke petitum yang mulia dibacakan silakan oleh rekan Andronikus.
Siap yang mulia, terima kasih. Izin membacakan petitumnya.
Silakan.
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo untuk berkenan memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, konstitusionali unkonstitusional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. B. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilarang. Dan C. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi mendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikian permohonan pengujian material ini kami ajukan atas perhatian serta perkenanan yang mulia kami haturkan. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum pemohon Victor Santoso Tandiasa dan saya pribadi Andronikus Dianji yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih, kuasa hukum. Sekarang kita masuk kepada penasehatan panel, dimulai dari yang mulia Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbaningsih. Persilakan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Kemudian anggota panel yang mulia Bapak Aslu Sani, saudara kuasa pemohon Pak Victor, saya panggil Pak Victor sekarang, dan saudara prinsipal. Ini kalau soal sistematika permohonan, struktur permohonan, saya kira ini kuasa hukum ini sudah menguasai lah ya. Setiap bulan kayaknya ada di MK ini, ya. Tidak perlu dinasihati lagi soal struktur sistematika permohonan. Ada beberapa hal yang mungkin saya perlu mendapatkan apa namanya nanti didalami lagi ya. Di apa namanya lebih dipertajam di situ. Terkait dengan legal standing. Soal legal standing ini. Kalau saya amati yang disampaikan oleh kuasa pemohon tadi terkait dengan kualifikasi pemohon. Ini kan pemohon ini sebetulnya perseorangan warga negara Indonesia, ya. Apakah dia mendalilkan dalam legal standing-nya ini artinya terkait dengan ini kan menyebutkan taxpayer di sini sebetulnya. Tapi sebetulnya lebih tepat itu bukan taxpayer. Kalau taxpayer kayaknya tidak relevan untuk kemudian dikaitkan dengan dalil legal standing ini. Karena sebetulnya kalau dilihat dari legal standing ini memang agak ada hal yang perlu didalami ya. Satu, di sini seolah-olah pemohon itu merasa dirugikan. Inkasu terkait dengan Bupati Kendal. Di mana Bupati Kendal itu terpotong masa jabatannya karena pilkada serentak. Terpotongnya 1,5 tahun. Itu sudah diketahui itu. Dan sudah banyak putusan MK yang menegaskan soal itu. Kemudian merasa lagi kok ada semacam ini kerugian dari prinsipal yang harus dicek lagi ya benar atau tidaknya. Kemudian terpotong lagi dengan 60 hari kalender untuk kampanye. Yang seolah-olah kemudian masa ketugasan dari bupati itu atau kepala daerah itu menjadi sangat sempit sekali dalam mengejawantahkan janji-janji atau visi misi dari pada waktu dia berkampanye. Itu kemudian apakah berkorelasi dengan kerugian hak konstitusional dari pemohon? Nah, ini yang belum tampak di sini. Karena ini sebagai taxpayer, kalau taxpayer kan kita sudah MK kan sudah punya penegasan soal kapan digunakan dalil legal standing untuk taxpayer itu. Itu kan berkaitan dengan berbagai macam undang-undang yang dimohonkan pengujian kalau itu berkaitan dengan keuangan atau perpajakan begitu ya. Nah, ini kayaknya perlu diperdalam ini nanti ya, Pak Victor ya, soal legal standingnya ini. Ini bisa-bisa enggak punya legal standing nanti seperti itu. Siap. Ya. Kalau di sini kan yang lebih kuat itu adalah mungkin pemilih. Dia bisa sebagai apa pemilih mungkin di situ ya. Mungkin ya. Yang lebih kuat lagi mungkin adalah ya yang bersangkutan ya. Yang menjalani itu sebagai kepala daerah. Nah, ini yang perlu dipertegas soal legal standingnya ini. Saya belum mendapatkan apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional dari pemohon itu ya, karena kerugian yang saudara sebutkan di sini lebih banyak kerugian yang dialami langsung oleh para kepala daerah ya, yang mungkin mereka merasa terkurangi itu ya. Ini yang perlu ditambahkan soal itu. Kemudian yang berikutnya ini kan saudara mengaitkan pengujian pasal 70 di ayat 3, memang ada putusan MK, saya baru cek lagi putusan MK nomor 60, ya, tolong nanti Anda cek di situ, ini memang pengujian terhadap pasal 70 ayat 3, tapi khusus untuk huruf A. Mungkin perlu juga dilihat, karena ini satu kesatuan dengan pasal 70 ayat 3 itu ya. Coba saudara kaitkan di sini, di mana kemudian letak perbedaannya dengan permohonan yang saudara ajukan itu. Tetapi memang kemudian ada hal yang perlu saudara pertajam, karena saudara kan ingin menghidupkan kembali, kurang lebih kan begitu. Menghidupkan kembali sesuatu yang pernah ada sejak Undang-Undang 32/2004 ya, soal frase yang berkaitan dengan pengaturan lamanya cuti dan jadwal cuti yang memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. Itu yang saudara ingin ini dihidupkan kembali, kemudian yang pernah juga diatur di dalam Undang-Undang 1/2015, termasuk Undang-Undang 1/2015 tidak ada, tapi Undang-Undang 8/2015 yang ada. Ya. Kemudian di Undang-Undang 10/2016 tidak ada, begitu. Bisa enggak dicari rasionalitasnya pada waktu kemudian yang 32/2004 ada, 1/2015 ada, kemudian tidak ada, 1/2015 tidak ada, kemudian ada lagi dan tidak ada lagi, itu kemudian apa rasionalitasnya. Tetapi kemudian di dalam undang-undang pemilu, ya undang-undang pemilu justru ada. Ya, pasal 281. 281 itu kan mengatur dua hal yang sama persis dengan undang-undang pilkada. Iya kan? Satu, soal menjalani cuti di luar tanggungan negara, sama. Kemudian tidak boleh menggunakan fasilitas, sama. Tapi di dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu ini kan juga mengatur kaitannya kampanye untuk presiden, wapres, menteri dan semuanya termasuk kepala daerah seperti itu. Nah, itu ada yang saudara mintakan dalam petitum, yaitu harus dilaksanakan dengan perhatian keberlangsungan tugas penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, ini coba saudara cari rasionalitasnya, ya. Kalau sekarang ini memang satu rezim sekarang. Satu rezim di dalam apa namanya kepemiluan, baik pilkada maupun pemilu itu sama. Sehingga pengaturan di dalam undang-undang pemilu mestinya kan juga sama dengan di dalam pilkada. Lah, saudara cari rasionalitasnya. Di tahun 2017 muncul kembali, ya, tetapi kemudian di 2016 untuk pilkada itu tidak ada. Sementara pilkadanya kan 10-2016, tidak adanya itu. Nah, di 2017 muncul dan itu diberlakukan bagi kepala daerah juga. Coba saudara lihat kaitannya nanti dengan batu uji yang tepat itu seperti apa. Ini kalau dilihat dari batu ujinya apa tadi, saudara kuasa pemohon? Pasal 28D ya?
Ada... empat yang mulia,
ya,
pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3.
Coba saudara kaitkan mungkin dengan yang lain ya.
Iya, pasal 18.
Apakah ini berkaitan pula dengan apa namanya prinsip pemilu yang jurdil termasuk berintegritas, segala sesuatu yang terkait dengan hal itu,
ya.
Untuk menguatkan argumentasi yang sudah bangun mengenai pertentangan itu. Ya, ya ini yang kayaknya masih belum apa tampak di sini persoalan. Ya. Batu uji yang menonjol yang kuat tadi yang menunjukkan adanya pertentangan, dia hidup kemudian apa hilang kemudian muncul lagi di tempat yang lain tapi ada di situ. Nah, itu coba saudara bangun itu argumentasi yang kokoh yang menunjukkan ini seharusnya diperlakukan seperti apa ya supaya kemudian terkait dengan apa namanya petitum yang saudara minta ini memang berkorelasi dengan hal itu. Ini kemudian yang berikutnya adalah ini saudara minta ini ya petitum apa namanya terkait dengan permohonan ini apa peradilan cepatnya?
Iya percepatan yang mulia.
Percepatannya tapi
belum masuk di
tidak petitumnya. Ada di dalam ininya ya percepatan
iya.
Itu.
Iya yang mulia.
Nah, itu tolong dibuat argumentasi mengapa perlu ada percepatan iya. Dan kemudian apa yang saudara minta terkait dengan percepatan itu ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang untuk menambahi dari yang sudah sampaikan dalam permohonan ini. Dari saya demikian Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurbaningsih, saudara pemohon yang saya hormati ya. Soal struktur permohonan saya sepakat dengan Yang Mulia Prof. Eni, sudah bagus ya, demikian juga pada bagian kewenangan mahkamah. Tetapi menurut hemat saya ya, pada bagian legal standing ya, kedudukan hukum pemohon ini saudara harus benar-benar apa lebih serius ini untuk melengkapi ya, juga tentu memperbaiki. Yang pertama ini kan dikatakan bahwa pemohon adalah seorang advokat, belum pernah jadi kepala daerah atau mencalonkan diri jadi kepala daerah kan?
Iya Yang Mulia.
Iya betul, belum pernah ya?
Belum.
Oke baik. Nah tinggal di Kendal ya, ya. Tapi saya lihat dalam berkas permohonan nih KTP pemohon juga belum ada ya? Sudah atau belum?
Untuk bukti sudah Yang Mulia.
Sudah, ya. Oke. KTP.
KTP-nya
memang orang Kendal ini?
Iya.
Oke. Dan apa terdaftar sebagai pemilih ya
sebagai
di
pemilih.
Kendal. Oke. Baik. Nah, oke. Nah, saya minta ya terkait dengan kedudukan hukum ini tadi satu sudah disebut oleh Yang Mulia Prof. Heni ya. Sekiranya ada tiga putusan MK yang saudara perlu cermati ya. Ya untuk tadi memastikan atau paling enggak untuk mendalilkan dengan dalil yang lebih kuat dan meyakinkan. Sebab kan yang memberikan kata akhir kan nanti 9 orang hakim konstitusi, bukan hanya kami bertiga yang menjadi panel. Ya. Pertama, putusan nomor 68 tahun 2016. NAP 8 PUU 14 Romawi 2016. Ya. Ini juga menguji pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya. Memang batu ujinya ada perbedaan. tapi amar putusan dalam perkara ini adalah NO karena pemohon ya dinilai oleh mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum. Nah, saudara pelajari itu ya. Nah, yang kedua tadi putusan nomor 60 PUU 14 Romawi tahun 2016. Ini pemohonnya adalah Pak Ahok, Pak Basuki Cahaya Purnama ya. Nah, ini punya kedudukan hukum tetapi amar putusannya adalah ditolak permohonan itu. Nah, yang ketiga adalah perkara nomor 55 PUU 14 Romawi 2016 ya. Ini pemohonnya adalah seorang bacalon Bupati Aceh Barat di Pilkada tahun 2017 ya. Nah, ini ditolak juga. Nah, ini saudara harus lihat ya agar chance atau kans permohonan saudara terutama yang terkait dengan kedudukan hukum itu lebih berpeluang lah ya, tentu tidak pasti tapi lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh para yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi itu saya benar-benar ingin agar saudara melihat tiga putusan itu dalam perbaikan ya. Siap. Itu. Nah, ini saya sarankan juga selain KTP itu juga bukti sebagai pemilih yang terdaftar gitu itu juga dilampirkan. Sudah belum?
Belum ya? Belum yang mulia.
Belum ya? Ya itu saya sarankan. Kemudian dalil yang terkait dengan sebagai pembayar pajak, saya kira karena ini yang diuji bukan undang-undang pajak atau keuangan negara, ini sebetulnya sih tidak begitu relevan. Yang paling penting adalah itu tadi sebagai pemilih dan tentu sebagai orang di daerah pemilihan yang disebutkan di dalam permohonan Kendal ya. Tuh, tetangga saya ini, Pekalongan saya. Gitu, ya. Kemudian juga ya sekira juga kemudian saya masuk agak ke ini ya landasan pengujian ya. Ini kan kalau di depan tadi yang saya bacakan juga ada 4 ya. Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1 ya. Ada 5 lah itu. Tetapi dalam permohonan saudara saya lihat di halaman 7 saudara juga menyebut ya pasal 28I ayat 2. Ini maksudnya jadi landasan pengujian batu uji apa enggak nih?
Siap yang mulia.
Ya. Nah, karena ini menyangkut juga tentang yang saudara jelaskan ya di halaman 7 ya. Ini adalah kerugian menyangkut uraian tentang kerugian konstitusional pemohon ya. Ini ada di dalam kedudukan hukum tapi tidak ada dalam posita ya sebagai landasan pengujian atau dasar pengujian. Nah, kalau memang ini disebut dan itu ada ya dan mau dijadikan ya ini harus dijelaskan ya. Nah, kemudian juga ini akan terkait juga di kedudukan dan juga di permohonan ya supaya saudara sebagai kuasa pemohon harus meyakinkan mahkamah. Ini kan katakanlah urusan cuti ini tadi berapa? 60 hari.
60 hari.
Ya, tetapi pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena selama 60 hari itu tidak bisa menikmati ya kan pemenuhan janji-janji dari bupatinya yang itu diberikan. Apa ya begitu? Ya. Karena pemerintahan daerah itu bukan bupati, pemerintahan daerah itu satu sistem. Ya. Yang disebut pemerintah daerah itu bukan bupati, tapi kepala daerah dan DPRD. Dan pemerintahan daerah itu bekerja atas dasar apa yang disebut RPJMD. Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan juga bekerja atas dasar ya RKA, Rencana Kerja Anggaran.
Jadi apa-apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ya, itu kan ada di RPJMD dan ada juga kemudian anggarannya dianggarkan dalam APBD, terlepas bupatinya lagi cuti atau tidak. Bupatinya katakanlah lagi cuti karena haji misalnya, ya, 30 hari juga loh, itu tetap harus jalan pemerintahan. Apa yang dijanjikan dan sudah ada di RPJMD dan ada di RKA dalam bentuk APBD itu mestinya harus sudah jalan. Jadi kalau kita bicara itu tadi ketentuan hukum pemerintahan daerahnya itu sebetulnya apakah kemudian menjadi beralasan hanya gara-gara cuti, ya, kemudian warga kabupaten, warga daerah itu menjadi tidak bisa menikmati, gitu. Itu coba harus diargumentasikan lagi supaya itu tadi nanti para yang mulia majelis yang bersembilan itu teryakinkan, tidak terkesan bahwa ya ini alasannya sangat sumir, begitu ya. Itu ya itu harus disampaikan itu tadi apa argumentasinya, ya. Nah, yang berikutnya lagi saya juga menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh yang mulia anggota panel Prof. Eni, ini kan yang dimintakan oleh saudara adalah sesuatu yang sebetulnya di undang-undang sebelumnya ada, tapi kan kemudian hilang. Nah, mungkin saudara perlu juga cari ini, risetlah sedikit-sedikit. Di naskah akademik undang-undang nomor 10 tahun 2016 ini ada jawabannya enggak? Kenapa kok itu hilang? Nah, kalau ada misalnya jawabannya, nah, saudara sampaikan argumentasi sebaliknya bahwa ini harusnya tidak hilang dan lain sebagainya, ya. Nah, yang terakhir saya kira adalah kalau membaca bagian petitum saudara, ini saudara itu bukan minta pemanahan sebetulnya, tapi minta agar mahkamah menambah norma, ya, satu huruf nih. Nah, ini kan sama saja dengan saudara meminta mahkamah itu untuk menjadi positif legislator, ya, untuk menjadi legislator positif ini. Nah, nanti apa argumentasinya apa? Biar nanti DPR dan pemerintah nggak marah begitu loh, ya. Kok mahkamah harus ini? Karena ini bukan pemaknaan sepanjang tidak dimana, tapi sesungguhnya saudara minta, ya, ditambah lagi norma baru itu yang kebetulan sebelumnya di undang-undang pilkada ini sudah ada, ya, coba diargumentasikan itu juga, ya, ya, bahwa kalau kenapa kok mahkamah perlu quote unquote ya menjadi positif legislator dalam permohonan saudara ini. Saya kira demikian yang mulia Pak Ketua, kami kembali, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Jadi Pak Mas Victor, ya, itu beberapa nasihat yang bisa dipikirkan. Nah, saya ini sebetulnya mau men-challenge apa aja kuasa hukum. Kalau sekarang misalnya memilih dasar pengujiannya pasal 22E, apakah benar kalau tidak diberikan cuti kayak begitu, itu pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud atau tidak? Nah, kan itu dasar argumentasi kenapa cuti kampanye itu ada yang minta ini kayak begini. Bahkan kalau dilihat alurnya, ya, minta yang di pusat itu disamakan dengan di daerah saja. Jadi, nah, itu debatnya menjadi agak lebih serius. Itu satu. Jadi pemilihan-pemilihan dasar pengujian itu memang harus dipikirkan, termasuk apakah kalau larangan cuti selama masa kampanye yang sekitar 60 hari itu bisa enggak mengujurkan pemilu yang demokratis. Jadi ini Mas Victor, ini harus apanya tolak angsur dalam apa? Dalam menerjemahkan itu. Kalau bagi petahana, tentu logika yang dibangun oleh Mas Victor bisa menjadi ada benarnya. Tapi kalau orang di luar petahana, dikatakan ini kalau dikembalikan ke model seperti yang diminta itu, nah, itu menjadi tidak adil, bisa mengancam pemilihan demokratis. Nah, makanya dua hakim panel tadi mengatakan harus cari dasar pengujian yang betul-betul bisa memperkuatkan ini. Jangan dua-duanya bisa dibawa ke kiri ke kanan begitu. Nah ini kan rumusan di konstitusi itu kan fleksibel ya. Nah tergantung kita mau menarik, kebetulan sekarang menariknya karena ada di apa, mau memberikan apa namanya keuntungan lah untuk petahana. Tapi kalau mencari argumentasi yang teruntung untuk yang bukan petahana, lain lagi argumentasinya. Nah ini dua-duanya harus dipikirkan, satu. Yang kedua, tolong kami dicarikan argumentasi yang tidak sekedar bahwa ini berkurangnya masa jabatan dari petahana. Carikan kami argumentasi yang jauh lebih kuat, yang mungkin dengan cara seperti itu, mahkamah bisa mengubah pendirian-pendirian sebelumnya. Nah kalau tidak kan kita bilang, udahlah ini mutatis mutandis saja. Gitu. Apalagi kita sedang apa namanya, akan mendorong kita semua berpikir, karena tidak ada lagi perbedaan antara pemilu kepala daerah dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif, ini nanti akan ada omnibus law lah ya, tentang pemilihan umum. Dan nanti diatur serupa semuanya, jadi tidak ada lagi perbedaannya. Ini pejabat eksekutif di pusat, ini daerah, legislatif pusat di daerah. Nah tolong kami dibangunkan argumentasi, sebab bagaimanapun kalau memang nanti akan ada ide untuk membuat omnibus law, pasti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dirujuk untuk kemudian dijadikan bahan mendiskusikan, Mas Victor. Saya kira itu ya, Mas Victor, yang paling mendasar. Tidak perlu terlalu banyak dasar pengujian, kayak kedaulatan di tangan rakyat, kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Ini kan sebetulnya lebih banyak ditempelkan begitu saja tanpa argumentasi. Mengapa pasal yang dimohonkan pengujian pasal 70 ayat 3 ini, kalau dia tidak seperti yang dimakna itu, dia akan bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3. Nah itu kan belum ada elaborasi yang konkret berdasarkan itu. Jadi untuk ukuran Mas Victor sebetulnya satu atau dua, tapi dalam, nah itu jauh lebih bermanfaat bagi kami hakim untuk menilai permohonan ini.
Siap, Yang Mulia.
Itu saja, Mas Victor. Ada yang mau dikomentari? Silakan.
Iya, sedikit saja, Yang Mulia. Mungkin ya. Memang karena ini kan rencananya awal kita mendaftarkan sudah satu bulan yang lalu. Ya. Tadinya memang rencana ingin supaya bisa mengejar kampanye tiga hari ke depan. Ya. Tapi karena baru disidangkan hari ini, jadi memang kemarin itu sempat kita menyusun tidak terlalu komprehensif. Karena memang awalnya mengejar waktu, Yang Mulia. Jadi karena ini sudah sedikit lagi masuk masa kampanye, jadi mungkin kami akan memperbaiki semaksimal mungkin, Yang Mulia. Entah nanti akan berlaku di kampanye sekarang atau yang akan datang, ya kami menyerahkan kepada Mahkamah, Yang Mulia. Demikian.
Ya itu juga yang kita sering bertanya ini, apa namanya, kita ini selalu diajukan permohonan dekat dengan peristiwanya itu. Padahal kan semua orang sudah tahu sejak tahun lalu bahwa pilkada itu akan dilaksanakan November 2024. Mestinya kan sudah tahu dari sebelumnya ini. Tapi apapun, semakin kuat argumentasi dari pemohon, tentu kami akan bisa mempelajarinya dengan jauh lebih serius.
Siap, terima kasih. Ya.
Ada yang mau tambahkan? Dan ini apa? Kalau mau memperbaiki, ada kesempatan untuk memperbaiki maksimal itu tanggal 7 Oktober 2024. Tapi kalau bisa dilakukan lebih cepat, ya kami senang juga supaya lebih cepat juga nanti sidang perbaikan. Batas akhirnya itu perbaikan permohonan diserahkan 7 Oktober 2024, di mana hard copy dan soft copy diterima Mahkamah paling lambat jam 15.00 WIB. Dan sidang selanjutnya nanti akan kami beritahu kemudian. Cukup ya? Mas Victor?
Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.
Cukup. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 122 PUU 22 Romawi 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.